Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 7 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë thonë se vizita e Boris Tadiqit në Kosovë me rastin e krishtlindjeve ortodokse reflekton porosi politike. Besimtarët ortodoks përfshirë ata në Kosovë kanë festuar krishtlindjet. Duke u shprehur për punën e komisionit për ndryshimin e ligjit për zgjedhje, Haki Demolli postierash thot:
Ne në fund presim disa ndryshime, të cilat do të evitojnë mundësitë e keqpërdorimeve të cilat janë paraqitur në zgjedhjet e fundit.
AKP-ja ka tërhequr vërejtjen se disa ndërmarrje të privatizuara me spin-off special mund të riprivatizohen. Në Maqedoni komunat kërkojnë më tepër fonde nga qeveria. Pentagoni tha se Marina e Shteteve të Bashkuara i ka shpëtuar 13 iranian që ishin rrëmbyer nga piratët në detin arabik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti serb Boris Tadić u ka bërë sot thirrje serbëve të pjesës veriore të Kosovës që të mbahen e të mos e lënë kishën e tyre, besimin e tyre dhe identitetin e tyre kombëtar, njofton agjencia e lajmeve DPA. Duke folur gjatë vizitës së tij në manastirin e Deçanit, Tadić tha se ne nuk do të pranojmë që institucionet tona në veri të Kosovës të zhvendosen, duke shtuar se një gjë e tillë do të çonte në një eksod të serbëve nga Kosova. Tadiçi ndodhet në Kosovë për të festuar krishtlindjet ortodokse. Miliona ortodoks të krishterë për rreth globit po festojnë krishtlindjet ortodokse. Kjo festë është shënuar edhe nga besimtarët ortodoks në Kosovë. Në mesin e shumë vendeve, mesha është mbajtur edhe në Betlehem në Bregun Perëndimor dhe në Aleksandri në Egjipt. Ndërkohë në Moskë, presidenti rus Dimitri Medvedev ishte në mesin e 5000 besimtarve që morën pjesë në mesh në katedralen e Krishtit dhe Shpëtimtarit, njoftojnë mediat ruse. Nga ana tjetër, udhëheci i kishës ortodokse ruse ka kërkuar sot nga qeveria që t'i dëgjoj protestuesit. Këtë kërkesë ai e ka bërë gjatë një interviste televizive me rastin e shënimit të krishtlindjeve ortodokse. Patriarku Kiril tha se qeveria duhet që përmes dialogut dhe duke e dëgjuar shoqërinë ta përmirësoj kursin dhe pastaj gjithçka do të jetë në rregull. Teherani e ka mirëpritur sot aktin humanitar të Marinës Amerikane, e cila shpëtoi 13 iranianë nga piratët, të cilët kishin rrëmbyer anijen e tyre të peshkimit. Zëdhënësi i ministrit të jashtëm Ramin Mehmanparast i ka thënë transmetuesit iranian Al Alam se Irani e konsideron humanitar dhe pozitiv aktin e shpëtimit të jetëve të iranianëve nga ana e forcave amerikane dhe se e mirëpret një sjellje të tillë. Ushtria amerikane tha se një luftanie e saj ka shpëtuar të enjtën peshkatarët iranian, të cilët kishin kaluar 45 ditë robri në duart e piratëve që mendohet të jenë somalez. Regjimi sirian ka mbajtur sot funeralet për 26 njerëzit e vrarë në bombardimet në Damask, për të cilat ata po i fajsojnë terroristët. Turmat me njerëz lëviznin përgjatë rreshtit të funeralit duke thirrur për përkraje ndaj presidentit Bashar al-Assad. Damasku i fajson terroristët për sulmet, përderisa grupet opozitare akuzojnë qeverinë se i ka organizuar vetë bombardimet për t'i friksuar kundërshtarët. Shpërthimi erdhi dy ditë para se Komiteti i Ligës Arabe të diskutoj për raportin paraprak të vëzhguesve arab, të cilët po qëndrojnë në Siri në përpjekje për të ndaluar gjakderdhjen që filloi para pothuajse një viti. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje që Irani dhe Perëndimi të qetësojnë tensionet ndërmjet tyre lidhur me ambicjet bërthamore të Teheranit. Në ditët e fundit është rritur një luftë fjalësh ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit, me Iranin që kërcënon SBA-n që të mos dërgojë anije detare në përngushticën strategjike të Hormuzit. Ban Ki-moon u ka bërë thirrje të dyja palëve që ta bëjnë më të mirën e tyre për të zbutur tensionet në rajon dhe të zgjidhin dallimet e tyre nëpërmjet bisedimeve. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, analistët në Prishtinë vlerësojnë se vizita në Kosovë e kryetarit serbe Boris Tadić reflekton porosi politike. Por derisa Halil Matoshi thot se kryetari serb kësaj radhe ka dhënë porosi më të zbutura, analisti Ardian Arifaj e cilëson si hipokrizi vizitën e Tadićit në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti Halil Matoshi thot se ardhja e kryetarit serb në Kosovë në rrethanat aktuale bart në vete refleksionin politik.
Unë mendoj se zoti Tadić kësaj herë vjen me mesazhe paksa më të zbutura që i duhet edhe për çështjet mbrojtëse, do të thotë se tash fillon fushata zgjedhore në Serbi, por mendoj se ai do të përpiqet që të jetë i motur dhe që ti animoj serbet kosovar që të debarikaduen, nëse mund them ashtu, dhe mundësisht të shohin mundësi që të integruen në jetën publike institucionale të Kosovës. Dhe në këtë kontekst, mendoj se është koha e fundit që Serbia do të lëvizë përpara.
Ndërka që analisti Ardian Arifaj vizitën e kryetarit serb Tadić në Kosovë sheh krejtësisht si politike, për shkak se sipas tij institucionet kryesore fetare dhe faltoret kryesore të ortodoksisë serbe janë në Serbi dhe jo në Kosovë. Sipas tij, vetë vizita e kryetarit serb në Kosovë është një lloj porosisë politike, qoftë për konsumin e brendshëm në Serbi, qoftë si porosi për bashkësinë ndërkombëtare dhe për Kosovën.
Çka është më e rëndësishme është një vizitë e cila sigurisht ka më përcetu si shumë hipokrite, për shkak se derisa presidenti Tadić në Kosovë bën fire për paqë, formalisht, të njëjtën kohë shteti cilin presidenti Tadić udhëheq, institucionet që presidenti Tadić udhëheq, në veriun e Kosovës e kam vrar një polis të Kosovës, kam plagosur ushtar gjerman, kam plagosur ushtar austriak në këta mujt e fundit. Pra është një hipokrizi e cila shihet si e tillë edhe krijon tensione, edhe normalisht i pamë edhe reagimit e disa qytetarëve të Kosovës.
Por analisti Matoshi vlerëson se vizita e Tadićit në Kosovë do të reflektojë edhe në raportet ndërmjet faktorëve politik të vendit. Sipas tij, kjo vizitë do t'i krijojë pretekst opozitës që ta kritikojë qeverinë e vendit.
Logjikë opozita do ta përdorë këtë vizitë presidentit serb për ta sulmuar, do thotë, qeverinë, institucionet e vendit. Mirë po, në esencë, raportet janë të tilla që një vizitë e tillë praktikisht edhe mund të ndihmojë një shtendosje mes serbëve të Kosovës në raport me Kosovën, me Prishtinën zyrtare, por edhe me Beogradin, sepse po shihet qartë se edhe Beogradi zyrtar, do thotë, qeveria zotit Tadić nuk i ka shumë punë shumë mirë me serbet e rebelum, sidomos në verit e Kosovës.
Ndryshe, analisti Arifaj thotë se deklaratat të cilat i ka dhënë kryetari serb Tadić gjatë vizitës në manastirin e Deçanit, përmes të cilave ai ka ripërsëritur qëndrimin e autoriteteve serbe për mos zhbërjen e institucioneve serbe në Kosovë, shpërfaqin edhe mëtutje si që quan ai hipokrizinë e vizitës së Tadićit.
Presidenti Tadić shprehet që nuk do t'i largojnë ato institucione, nuk t'i shmontojnë ato institucione, por do t'i insistojnë ati. Arsyetimi i tij është kjo bëhet për të ruajtur popullatën serbe në Kosovë dhe ekzistencën e popullatës serbe në Kosovë, që përsëri është hipokrizi, nuk është as pak e saktë, sepse pjesa më e madhe e serbëve të Kosovës jetojnë në jug të lumit Ibër. 2/3 e serbëve të Kosovës llogaritë që jetojnë në jug të lumit Ibër, edhe nuk janë as pak të rrezikuar se marrin pjesë në jetën institucionale të Kosovës.
Vizita e Tadićit në Kosovë dje ka nxitur reagimin e lëvizjesve të vendosje, aktivistët e së cilës në mënyra të ndryshme janë përpjekur që ta pengojnë hyrjen e kryetarit serb në Kosovë. Protestat të aktivistëve të kësaj lëvizje, por edhe të një numri të qytetarëve ka pasur diellë në Deçan. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me ndryshimet që do të bëhen në ligjin për zgjedhje, do të evitohen disa nga parregullësit që ndodhen në zgjedhjet e fundit në Kosovë, thot Haki Demoli, kryesuesi i Komisionit për ndryshimin e ligjit për zgjedhje. Më tutje në intervistën për programin ton, ai shprehet se beson se Kosova do të ketë më tepër se një zonë zgjedhore. Sipas tij, ky komision do ta përfundojë punën në fund të marsit apo në fillim të prillit. Me Haki Demolin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Demolli, ju po kryesoni Komisionin për Reformën Zgjedhore. Çfarë pritet të sjellë në fund si rezultat puna e këtij komisioni?
E vërtetë është se unë jam kryesues i Komisionit për ndryshimin e ligjit me zgjedhjet, ndonse në shumë vende është përmend se është fjala për reformën zgjedhore, zakonisht kam thënë se kemi jo me ndonjë reformë të thelluar, por thjesht kemi të bëjmë me ndryshimin e ligjit mbi zgjedhjet. sepse sikur të ishte reformuar tërë sistemi zgjedhor atë do të kishte në kuptu që të kemi edhe një kodifikim të dispozitave ligjore me të cilat rregullohet procesi zgjedhjeve dhe në thon drejtën ne në fund presim disa ndryshime të cilat do të evitojnë mundësitë e keqpërdorimeve të cilat janë paraqitur në zgjedhjet e fundit.
A ka ndonjë konsensus mes partive politike sa u të kanë çështjeve të diskutuara deri më tash?
Përgjithsi kemi çështje të ndryshme që kemi trajtuar, kemi disa çështje të cilat janë të karakterit juridik kushtetues për të cilat thuhet se ka pas konsensus mes përfaqësuesve të partive politike në kuadrin e komisionit dhe kemi disa çështje që pak a shumë janë të karakterit politik, siç është për shembull numri i zonave dhe listat, karakteri listave do të jenë të hapura apo të mbyllura. Edhe pse kemi diskutuar mjaft për këto dy çështje që thuhet se ndoshta janë çështjet më problematike me të cilat po ballafaqohet vetë komisioni, deri më tani nuk kemi një konsenzus. Madje kemi përgjegje respektivisht kemi propozime nga përfaqësues të anëtarëve të ndryshme të partive politike që janë mjaft divergjente mes vetes.
E përmend edhe ju, pra partitë politike kanë dhënë opsione të ndryshme në lidhje me zonat zgjedhore dhe numrin e tyre. Do të ketë Kosova një apo më shumë zona zgjedhore?
Shefe, pikërisht kur thash kemi përgjegje divergjente apo propozime divergjente nga përfaqësuesit e subjekteve politike, mendohen në zonat, sepse në njërin prej takimeve të grupit punues zgjedhor ku është kërkuar propozimet e subjekteve politike, respektivisht nga përfaqësuesit e tyre, kemi pas propozime të tilla që disa subjekte politike kanë qenë për një zonë të vetme zgjedhore, ka pas një propozim për 6 plus respektivisht 6 zona e më tepër, dhe propozimi tjetër ka qenë për 10 plus dhe kemi pas një propozim prej 26 zona dhe propozimi tjetër ka qenë prej 100 zona. Që do të thotë kur e shqyrtojmë në aspektin numerik shifet se ka një divergjent mjaft të madhe prej 1 deri në 100, por ne si çështje këtë kemi trajtuar, do të shohim që eventualisht subjektet politike të arrijnë një lloj konsenzusi për të gjetë një numër më të përshtatshëm të zonave të cilën do të kemi në të ardhmen. Besoj se do të ketë më shumë se një zonë, edhe pse disa prej subjekteve të vogla politike, siç është për shembull SLS-i, pastaj edhe Lëvizja Vendosi që nuk është subjekt i vogël politik, ka dhënë propozime për një zonë zgjedhore, kurse subjektet e tjera ka pas prej 6 deri në 100 zona. Ne jam i vetëdijshëm se subjektet politike mund të gjejnë konsenzus për çështje shumë më të rënda politike dhe të natyrës shumë më të rënda politike, prandaj do të gjejë detaj këtu një lloj konsenzusi, se cili do të jetë do të shohim në ndërkohë, por besoj se do të ketë bisedime në këtë drejtim dhe do të qindet numri i saktë zonave të cilën do të propozohet në komision e pastaj komisioni do të procedon me tutje kuvendit Kosovës.
Zgjedhjet e fundit të përgjithshme, sikurse edhe ato lokale, janë përcjellë me shumë parregullsi. Sa mendoni se me ndryshimin në sistemin zgjedhor do të evitohen këto parregullsi?
Po, më parë në disa intervista dhënë medjave të ndryshme kam theksuar se jo të gjitha keqpërdorimet dhe shkelje që janë paraqitur në procesin zgjedhor kanë qenë si pasojë e dispozitave ligjore. Mirë po, ne si komision kemi fokusuar në tri çështje kryesore që mendojmë që kanë qenë si shkaqe apo si burime të keqpërdorimeve. Atë listat zgjedhore, pastaj procesi i votimit, respektivisht identifikimit të votuesve dhe procesi i numërimit të votave. Ne jemi fokusuar mjaft në këto tri çështje dhe mendojmë që me përmirësimin e dispozitave ligjore lidhur me këto tri çështje, në të ardhmen do të reduktohet mundësia e keqpërdorimeve, respektivisht do të reduktohen vetë keqpërdorimet.
Është paraqarë që Komisioni për Reformën Zgjedhore t'ia dorëzojë Kuvendit rekomandimet në muajin mars. Sa jeni optimist që kjo do të realizohet?
Po, ne si komision, kur jemi themelu nga ona e kuvendit Kosovës, kemi pas mandatin të deri në 12 muaj, jemi konstitu diku në fillim të majt, respektivisht jemi themelu në prill, dhe mendoj se në kuadrët të mandatit tonë kohor, ne do t'ja dërzojmë kuvendit amandamentit për kasët të ligjit bizgjede. Faktikisht, tani për tani jemi në fazën e tretë, sepse me fazën e dytë të debatime kemi përfundu, në këtë javë do të kemi një takim të radhës, do të thotë një javë në arshë, faktikisht do të kemi një takim të radhës komisionit, në të cilën do të kemi rekomandimet e grupit punues zgjedhor, me çka edhe i marrim rekomandimet e fundit nga grupi punues zgjedhor, kështu që gjatë këtyre 2 muajve, 3 respektive 3 muajve do të kemi fazën e përpilimit të amandamenteve, të cilat do t'i bëj grupi draftues që është në kuadër të komisionit ton, dhe mendoj që fundi i marsit, fillimi i prillit do të jetë koha kur ne do të dorëzojmë amandamentet.
Tekstin e intervistës me Hakej Demollin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. pronarve të disa ndërmarjeve shoqërore në Kosovë, që janë privatizuar me metodën e spin-offit special, u kërcënohet rreziku që këto ndërmarje të kthehen në pronësi Agjencisë Kosovare të Privatizimit, nëse deri më 15 mars nuk i plotësojnë obligimet. Përfaqësues të AKP-s thonë se nëse kjo ndodh, ato ndërmarje do t'i nënshtrohen ri privatizimit. Në mesin e këtyre ndërmarjeve janë Hoteli Grande në Prishtinë, minierat të Strezovcë dhe Golesh, Duhani Gjilan dhe NBI Suharek. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Deri me 15 mars të këtij viti është afati fundit kur ndërmarrjet shoqërore të privatizuara me metodën e spin-offit special duhet të përmbushin obligimet ndaj Agjencisë Kosovare të Privatizimit, në të kundërtën ndërmarrjet do të kthehen në pronësitë e agjencisë. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Shkelzen Luka, drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, duke shtuar se këto ndërmarrje mund t'i nënshtrojnë procesit të riprivatizimit.
Kurse përket spin-offeve special, ne tani jemi në fazën kur blerësit e kanë mundësinë e vetme, do të thotë që deri me 15 mars të bëjnë një zgjidhje, përndryshe agjencioni ka marrë vendim që të bëjë kthimin e aksioneve, do të thotë t'i kthejnë ndërmarrjet, nëse deri me atë datë nuk i kryejnë obligimet apo nuk vijnë me investitor të ri apo me garancione bankare për të përfunduar zotimet të cilat i kanë marrë mbi veti.
Ndërmarrjet që nuk kanë arritur të përmbushin obligimet e zotuara gjatë vlerjes së tyre janë Grand Hotel Prishtina, dy minierat e magnezit ajo Strezovcit dhe Goleshit, fabrika Duhanit Gjilan dhe fabrika NBI Suhareka. Procedura spin-offit special nënkupton mos ndryshimin e veprimtarisë ndërmarrjeve. Por në çfarë metode do të riprivatizohen këto ndërmarrje pasi procesi privatizimit me metodën e spin-offit special nuk praktikohet që nga shuria e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se autoritetet e privatizimit gjatë ofertimit për ndërmarrjet në fjalë duhet të përcaktojnë kriteret të veçanta.
Për shembull, nëse është në fushën e shërbimit, vazhdohet me fushën e shërbimit. Nëse është hotelerit, vazhdohet me hoteleri, mirë po të gjendet në, domethënë të gjendet dikush që ka nevojë caktuar dhe që mundet me garantu kapital, edhe pastaj me shikues cilët janë ata partner.
Për të pasur sukses në riprivatizim, Rukiqi vlerëson se investitorët potencial për këto ndërmarrje duhet të kenë përvojë në fushën e veprimtarisë që kanë ndërmarrjet aktuale.
Këto raste dështimet më nga vinë dhe se rezultati asaj që shumë kompani që i posedojnë të ndërmarrje nuk kanë tërvoj dhe nënën tjetër dhe nuk kanë kapital të mjaftushëm për miqu investime dhe në fund.
Që nga fillimi procesit të privatizimit e deri me tani janë privatizuar gjithsej 306 ndërmarrje shoqërore, prej të cilave janë krijuar mbi 670 ndërmarrje të reja. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të komunave në Maqedoni thonë se ata kërkojnë më tepër fonde nga qeveria. Në këtë kuadër ata përmendin mundësinë e rritjes së TVSH-s dhe të tatimeve personale. Ministri i pushtetit lokal në Maqedoni, Nevzat Bejta, thotë se pajtohet me disa nga propozimet, por sipas tij komunat po ashtu do të përpiqen të gjejnë burime të tjera të financimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Bashkësia e njësive të veqeverisës lokale që dobën të gjitha komunat e Maqedonisë kërkon më shumë fondin nga pushteti qendror. Kjo si pas të drejtuazëve të BNV-s do të arrijej përmes arritjes së përqindjes së tatimit të vlerës së shtuar dhe të tatimit personal që do të derdhej në llogaritë e pushtetit lokal.
Ostanua nashata zalozhba za zgolemuvanje to na DDV-to od segashtite 4.
Për këtë vit mbetet angazhimi në primare për rritjen e TVSH-s nga 4 që është aktualisht në 6%, si dhe për rritjen e tatimit personal mbi fitimin nga 3 në 30%, deklaroi Kocë Trajanovski, kryetari i Bashkisë së Shkupit dhe i Bashkisë së Komunave të Maqedonisë. Kërkesa e tyre ka të bëjë me TVSH-n që paguajnë qytetarët dhe kompanitë afariste në vend për të gjitha shërbimet e tyre në shtet, e që sillet prej 5 deri në 18%. Këto të ardhura janë ndarë mes pushtetit qendror dhe atij lokal. Por me ndarjen aktuale, komunat nuk janë të kënaqur, andaj kërkojnë në përqindje më të lartë.
Komunat rurale kryesisht mvaren nga këta të ardhur, respektivisht nga TVSH, pasi të ardhur tjera nuk kanë. Dhe unë mendoj që BNV-l duhet bëçmos që në marrëveshje me qeverinë sa më shpejt të çështje pra ta procesoj dhe që të arrijë TVSH të paktën 6%.
Deklaroi Fatih Hyseni, kryetari i komunës rurale të Studeniçanit që gjendet disa kilometra nga Shkupi. Ndërkohë kreu i Bashkësisë së Njësive të Veqeverisës Lokale Trajanovski thotë se nga përmbushja e kësaj kërkese do të kishte përfitime të gjithanshme.
Sotu asmetame de ka qise doprine se za pogleme decentralizacije vë Republika Makedonia.
Mendojme se kjo do të kontribonte edhe për decentralizimin më të madh në Maqedoni, për funksionimin më të mirë të komunave dhe që është më me rëndësi për zhvillimin më të madh të tyre dhe me këtë të shtetit në përgjithësi, deklaroi Trajanovski. Duke e komentuar kërkesat, ministri i pushtetit lokal Nevzat Bejta thot se ato janë të qëndrueshme dhe se po punohet për alezimin gradual të tyre.
Sa i takon tatimit personal, edhe unë jam dakord me kërkesat e kryetarëve të komunës që tatimi personal të rritet. Sa i takon në TVSH-s, deri në vitin 2013 duhet të bëhet 4.5, por edhe nëse rritet deri në 6, që është kërkesë e kryetarëve të komunës apo në përgjithësi të qytetarëve, edhe kështu komunat e cilat nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm financiar, do të forcohen dhe do të kemi një përparim dhe zhvillim të barabartë në nivelin nacional të Republikës së Maqedonisë.
U shpreh ministri Bejta, ai thotë se kryetarët e komunave nuk duhet të presin të ardhurat vetëm nga TVSH-ja, por duhet të angazhohen në gjetjen edhe të burimeve tjera të financimit.
Tash kushtet i kanë. Mund të sjellin investitorë të ndryshëm nga qoftë nga brendia e vendit, Republikës, qoftë edhe nga jashtë. Do thonë varet se si është kryetari i komunës, sa dëshiron të zhvillonë komunën,
deklaroi ministri i pushtetit lokal. Ndërkohë komunat përveç aspekteve financiare kanë paralajmëruar edhe kërkesa tjera për më shumë kompetenca në veçanti në sferën e sigurisë dhe të urbanizmit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pentagoni tha se Marina e Shteteve të Bashkuara i ka shpëtuar 13 marinar iranian që ishin rëmbyr nga piratet në detin arabik. Zëdhënësi Pentagonit John Kirby tha se iranianët dhe anija e tyre ishin liruar dhe ata janë në rrugën e tyre për në shtëpi, pas kësaj përvojë të hidhur. Aeroplan barci amerikan USS John Stennis, që ishte involvuar në operacionin e shpëtimit, i takon grupit të njëjtë të aeroplan barcëve amerikan për të cilët Irani ka kërkuar që të mos kthehen në ngushticën e Hormuzit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Një anije e Marinës së Shteteve të Bashkuara i ka shpëtuar 13 iranian, të cilët ishin mbajtur penge nga piratet në Somali në detin arabik, megjithëse tensionet në rritje ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Të 13 dëtarët iranian ishin shpëtuar të ejtën më 5 janar, pasi Marina Amerikane kishte pranuar një thirrje shqetësuese nga një anije peshkuese iraniane që ishte zënë nga piratet para më tepër se një muaj. Ekipi nga anije amerikane USS Kidd ju përgjigje thirrjes dhe shpëtoi ekuipazhin iranian. Marinarët amerikan po ashtu i kanë arrestuar 15 piratet e dyshuar që mendohet se janë somalez, ka kumtuar Marina e Shteteve të Bashkuara. Në Washington, zëdhënësja Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, vlerësoi se ky ishte një tregim i jashtëzakonshëm.
The US Navy took the Iranians on board, provided them with food, with water, with medical care.
Marina e Shteteve të Bashkuara i ka marrë iranianët në bord, u ka dhënë ushqim, ujë dhe përkujdesje shëndetësore. Ata qartazi ishin shumë falendërues që ishin shpëtuar nga piratët. Pastaj iranianët u dërguan në anijen e tyre dhe ata u nisën në drejtimin e tyre, tha Victoria Nuland. Josh Shminki, agent i shërbimit hetues të Marinës, që ishte në anijen e Shteteve të Bashkuara, tha se forcat amerikane i kishin trajtuar iranianët me kujdes dhe respekt. Pentagoni ka njoftuar se 13 iranianët ishin mbajtur nga piratet në kushte të vështira dhe ishin detyruar të ndihmonin piratet në operacionet e tyre. Ky operacion i shpëtimit u bë vetëm disa ditë pasi zyrtarët iranian i kishin tërhequr drejtën Shteteve të Bashkuara që të mos e dërgojnë aeroplan në bartësin në Stennis në përngushticën e Hormuzit. Irani po ashtu ishte kërcënuar me mbylljen e kësaj ngushtice në përgjigje të sanksioneve ekonomike perëndimore lidhur me programin kundërthënës iranian atomik. Në fjalimin e tij më 3 janar të këtij viti, shefi i armatës iraniane general Ataollah Salehi tha se ai rekomandon që aeroplan bartësi amerikan të mos kthehet në gjirin persik. Ne nuk e kemi zakon që të bëjmë më tepër se një vërejtje, pa të thënë generali iranian. Zëdhënësja Departamentit Amerikan të Shtetit e Victoria Nuland shprehet se këtu e sheh një lloj ironie.
The very same ship and set of vessels that the Iranians protested on its last voyage through Hormuz.
I njëjti aeroplan bartës dhe një numër i anijeve për të cilat iranianët protestuan për udhëtimin e tyre të fundit nëpër Hormuz, pra grupi anijeve sulmuese John Stennis, posa i shpëtoi iranianët nga piratët, tha Victoria Nuland. Agenti Shminki tha se kapiteni anijes iraniane kishte shprehur falënderim të sinqert për ndihmën amerikane dhe kishte theksuar se ishte friksuar se pa ndihmën amerikane ata nuk do të ishin liruar për muaj të tërë. Nga faqet e shtypjet e sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për buxhetin e mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara. Në artikullin me titull Obama e mbyll kapitullin e epokës 9-11, gazeta postierash shkruan se shkurtimet në buxhetin e Pentagonit do të bëjnë ndryshim si në vend ashtu edhe jashtë dhe se kjo shënon njërin nga ndryshimet më të rëndësishme prej vitit 1945. Të dëgjojmë pra thekse nga ky artikull.
Kur i pyet zyrtarët e administratës së presidentit Barack Obama që të shpjegojnë agjendën e politikës së jashtme për vitin 2012, ata fillimisht përmendin buxhetin e mbrojtjes. Ajo është pika që ata duan ta veçojnë në strategjinë e Shteteve të Bashkuara, larg luftës në Irak dhe Afganistan dhe drejt prioriteteve të shekullit 21 të Kinës dhe Pacifikut, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post. Për të nënvizuar rëndësinë e këtij balancimi të sërishëm, presidenti Obama shkoi të enjtë në Pentagon për shpalljen e buxhetit. Ai filloi duke deklaruar fitoren në atë që dikur njihej si luftë e gjatë, duke ofruar një varg frazash lamtumirëse si Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e kthejnë faqen në një dekadë luftrash, pastaj ne kemi pasur sukses në mbrojtjen e kombit ton, si dhe shpreha tjetër, vala e luftës është duke u larguar. Retorika rreth strategjive të reja është një tarif standarde veçanërisht në vitin kur mbahen zgjedhjet, por këto deklarata duhet marrë seriozisht, shkruan Washington Post. Shkurtimet e buxhetit të Pentagonit do të kenë ndikim në vend dhe jashtë vendit. Ato shënojnë një ndryshim të vërtet, një prej më të rëndësishmëve që nga vitin 1945. Çfarë do të ndryshojë? Fillimisht administrata do të zvogloj forcat toksore sepse nuk pret një Irak apo Afganistan të ri. Është e qartë se është herët të deklarohet fitoria në Afganistan, kur lufta atje është larg fundit. Por shtëpia e bardhë mendon se mund ta luajë përfundimin e lojës në mënyrë efektive edhe në qoftë se ka një tërheqje të qëndrueshme të trupave. Sipas Washington Post, ishte e lehtë ta huqi ndikimin e fjalëve të Obamas. Ai po deklaronte se periudha e cila filloi më 11 shtator të vitit 2001 ka përfunduar. Lideri kryesor i Al-Qaidës ka vdekur dhe shumica prej kuadrove të saj janë arrati, ndërsa bisedimet sekrete paqësore me talibanët janë në procese sipër. Ndërsa në botën arabe Shtetet e Bashkuara po bisedojnë me vllazërinë myslimane dhe me organizatat salafiste, që para disa viteve mund të ishin në listën e terroristëve. Çka tjetër nënkupton ky ndryshim? Fokusimi në Pacifik do të thotë se trupat amerikane të NATO-s do të vinë në shtëpi nga Evropa me siguri më shumë se sa pritet. Duke marrë parasysh ankthet e fundit ekonomike, Evropa mund të ndihet e braktisur. Plani i Obamës se kthen fuqinë amerikane drejt Kinës dhe Pekini është natyrisht në ankth. Zyrtarët amerikan vazhdimisht e përsërisin se kjo nuk nënkupton një politikë të izolimit dhe se SBA-ja pranon një Kinë në rritje si një pashmangshmëri të shekullit 21. Ne do t'i shohim hollësitë e shkurtimeve buxhetore të Pentagonit në javët e ardhshme dhe ankesat nga Kongresi lënë anash Evropën dhe Kinën do të fillojnë shumë shpejt. A nuk mendoni se kjo është një përsëritje e marrëzive të zakonshme buxhetore? Shpallja e buxhetit ditën e enjtë shënoi një ndryshim të vërtet, me pasoja të mëdha strategjike e përfundon shkrimin e përditshmja Washington Post.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajm edhe thekse nga ky program. Analistët në Prishtinë thonë se vizita e Boris Tadiqit në Kosovë me rastin e kryshlindjeve ortodokse reflekton porosi politike. Besimtarët ortodoks, përfshirë dhe ata në Kosovë, kanë festuar kryshlindjet. Duke u shprehur për punën e komisionit për ndryshimin e ligjit për zgjedhje, Haki Demolli postierash thot:
ne në fund presim disa ndryshime, të cilat do të evitojnë mundësitë e keqpërdorimeve të cilat janë paraqitur në zgjedhjet e fundit.
AKP-ja ka të rrequr vërejtjen se disa ndërmarrje të privatizuara me spin-off special mund të riprivatizohen. Në Maqedoni, komunat kërkojnë më tepër fonde nga qeveria. Pentagoni tha se Marina e Shteteve të Bashkuara i ka shpëtuar 13 iranian që ishin rrëmbyer nga piratet në detin arabik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.